poprosím pana doktora Dostála ještě jednou a myslím si, že na něj ještě budeme mít pár dotazů dneska a on nám určitě ještě víc řekne.
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já se nainstaluju krátce. Bych rád pohovořil o tom, co tedy říká vlastně právo. Nebude to zdaleka tak pozitivní přednáška, protože právo je nástrojem řešení konfliktů ve společnosti a proto ty hezké věci probíhají, tak říkají, bez nás a my jsme vždycky přizváni k těm ošklivým. Ale právě proto je vytvořen právní řád, aby dával jasné odpovědi, aby každý mohl předvídat, jak se má chovat, aby nic neporušil. Bohužel zrovna v tom tématu, o kterém budu mluvit, se to nevždy děje. Nejdřív se podíváme na nějaké trendy a východiska, potom pár kazuistikám a pak možná pár doporučení, a to už spíš diskuzi. Trendem zdravotnického práva 21. století je zdravotní péče orientovaná na spotřebitele, consumer-driven healthcare. Už od roku 2001 máme zakotvenou zásadu autonomie pacienta, víme, pacient má být poučen, může informovaným souhlasem schválit péči nebo negativním reverzem odmítnout péči, kterou nechce. To je jednoznačnou součástí toho právního řádu. Po roce 2012, po účinnosti zákona o zdravotních službách, už se na péči nenahlíží jako na péči o zdraví lidu, ale jako na službu. Byť, jak si ukážeme a jak vidíme na debatách, to úplně neproniklo do praxe, ale jedná se o stejnou službu, jako když se jdu nechat ostříhat, nebo když si jedu nechat opravit auto a když řeknu tomu poskytovateli těch opravárenských služeb, že teda ty brzdy jsou ještě dobrý, tak jemu nevzniká žádné právo ani povinnost mě nutit, abych si ty brzdy nechal vyměnit za nové, bezpečnější a zaplatil mu za to. Čili to nazírání na tu službu, dosud v tom na tu péči jako na službu, není úplně vlastní té praxi, ale v zákoně už je. Z toho vychází to, že teoreticky by poskytovatelé měli soutěžit kvalitou a cenou mezi sebou s tím, že volí mezi poskytovateli ten pacient, s tím, že regulace právní by měla vycházet právě z potřeb občanů, nezasahovat do práv víc, než je nezbytně nutné, nebo když se do těch práv zasahuje, vždy musí být jednoznačně řešeno do v podstatě jakých práv chráním a jestli ten zásah, který děláme, není větší než to, co tím bude přineseno. To, o čem se dnes bavíme, v podstatě ambulantní porod nebo téma ambulantního porodu jako služba, je to služba, která je dostupná, porodní asistentky by byly, byla by relativně levná, aspoň částí spotřebitelů by byla poptávaná, je dostatečně bezpečná pro země, jako je Holandsko nebo Německo nebo další, a v České republice je fakticky zakázaná. Proč? V podstatě, když se podíváme na dnešní možnosti někoho, kdo chce rodit, tak určitě má právo nečerpat žádnou péči. Když se žena rozhodne nejít čerpat porodní péči, porodní služby, zůstane doma, porodí, je to zcela legální, neexistuje žádný právní nástroj, který by umožnil státu nebo komukoliv jinému ji přinutit, aby čerpala péči. Teoreticky by v jiných státech mohla chtít čerpat asistenci, využít asistenci při porodu doma, využít služby porodního domu, ovšem tato cesta je v České republice zavřená, jak jsme si říkali. Zbývají varianty porodnice v malé místní nemocnici, nebo porodnice ve větší nemocnici, nebo porodnice v centru či ve fakultní nemocnici, ale s těmi místními nemocnicemi to začíná být špatné i kvůli tomu standardu v podstatě potřebného počtu porodů ročně, který už tady byl zmíněn a kvůli kterým třeba zdravotní pojišťovny odmítají ty malé místní nemocnice nasmlouvávat, jak se stalo třeba Rokycanům, ze kterých jsem přijel. Jinak obě moje děti se narodily v UPMD v Podolí, což z hlediska mojeho splnilo ten účel volby, protože já pocházím z prostředí lékařského. Manželka je také v institucích spokojená a rádi jsme využili toho, že zadarmo máme i pro fyziologický porod to přidané bezpečí. Ovšem rozumím v podstatě ve věci veškerých zobrazovacích technologií, které jsme tam rádi využili, ale jako systémový teoretik si musím říct, že některé z nich byly trošičku zbytečné a nepochybně byly pro daňového poplatníka drahé. Ale tady nevedeme debatu o tom, jestli některým pojištěnkám znemožníme čerpat péči v těch nejšpičkovějších centrech. Tady řešíme něco jiného, tady řešíme, jestli ty, které nechtějí tuto péči čerpat, ačkoliv mohou a měly by jí zadarmo, zda by mohli čerpat tu péči někde jinde. A tady vidíme, že v podstatě kromě té varianty žádné péče, tady moc jiná varianta než nemocniční prostředí lůžková péče dnes není. Podívejme se na právní regulaci, jak to je. Kompetence porodní asistentky, už jsme to zmiňovali, porodní asistentka, která získala patřičné vzdělání, tak je oprávněna edukovat, vést ambulantní porody, rozpoznávat patologie. Tady jsem ten paragraf i vytáhnul. Kdo by nevěřil, je to velice podobné v evropské směrnici. Tedy zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace lékaře základní specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným, rodícím a šestinedělkám, přičemž může vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze a v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním. Čili právní závěr je jednoznačný. Z hlediska vzdělání má porodní asistentka dostatečné kompetence samostatně vést fyziologický porod, a to i bez lékaře v nemocnici i mimo. Ale jak víme, vzdělání není to jediné, co potřebuji, abych mohl na trhu zdravotních služeb působit. Já potřebuji získat registraci zdravotnického zařízení, poskytovatel zdravotních služeb dnešní terminologií, k čemuž potřebuji splnit všechny podmínky, jak zde bylo řečeno, věcného, technického, personálního zajištění zdravotních služeb. Takže to, že mám papír ze školy, který mě opravňuje v celé Evropě vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze, ještě neznamená, že v tomto můžu svobodně podnikat v České republice. Protože k tomu potřebuji tu dodatečnou licenci, potřebuji registraci poskytovatele zdravotních služeb. Jaké výkony nebo jaké služby jsou povolené? Byl by legální porod doma? Ano, protože poskytování ambulantních porodních služeb není nezavedenou metodou. Podle zákona o specifických zdravotních službách, který rozlišuje nebo řeší zavádění nových metod, tak ten říká, že za nezavedené metody se nepovažují metody zavedené do klinické praxe v některém státu Evropské unie. Díky tomu nemusíme číst ani ten zbytek. To znamená, že z hlediska, když se budeme ptát, co je lege artis, tak na to nám nedávno, nebo jaké služby se smějí uvádět v České republice na trh, tak ambulantní porod zakázaný zákonem není, protože existují státy Evropské unie, ve kterém je taková služba legální. Proč to mimochodem takhle funguje? Je to proto, že máme jednotný trh v Evropské unii, a to znamená zdravotní služby, které jsou povoleny někde, jo, tak jsou potom vnímány jako povolené i všude. Ale pořád je tady ta překážka, že abych ty služby mohl uvádět, tak musím mít to živnostenské oprávnění, které v České republice se jmenuje registrace poskytovatele zdravotních služeb. A tady máme problém. Když se podíváme nejdřív na tu vyhlášku 99/2012, tak tamto zajištění provozu porodní asistentky, to, co musí doložit, když chce vést fyziologické porody, porodní asistentka, tak se podívejte, co musí doložit. Mimo jiné gynekolog a porodník, fyzická přítomnost do 5 minut na pracovišti, s tím, že pokud není zajištěno provedení porodu císařským řezem nebo operace směřující ukončení porodu nejdéle do 15 minut zjištění komplikace v zařízení lůžkové péče, musí být péče dále zabezpečena operačním porodním sálem a dále neonatologem. To znamená, už z této vyhlášky, jo, a dále, jak ještě bylo zmíněno, to věcné a technické, tak je prakticky nemožné si jako porodní asistentka samostatně zaregistrovat na sebe tu možnost vést fyziologické porody. Je to, co jsme si říkali v debatě, pouze na paragrafech. Sice porodní asistentka má potřebné vzdělání, ta služba jako taková je v České republice legální, ale registraci, kterou pro ní potřebuji, tu nesplním, protože nedám dohromady podmínky věcného technického personálního zajištění. Porodní skupina vlády, ve které jsem měl a pořád mám tu možnost figurovat, tak se obrátila na ministerstvo zdravotnictví a říkala, že k vyhlášce chybí regulatory impact analýza, není zdůvodněno, proč jsou ty požadavky takto přísné, ministerstvo k tomu bylo vyzváno, nedodalo to, v důvodové zprávě k tomu není ani slovo k té vyhlášce. Ministerstvo má přitom povinnost vyhodnocovat důvodnost regulace, bylo vyzváno, jestli zkoumalo potřeba uplynulých 5 letech platnosti téhleté vyhlášky, jestli je skutečně potřebná, jestli by nešlo rozvolnit ty podmínky pro porodní asistentky, nedodalo k tomu nic. V podstatě to, co máme místo toho, jsou nejrůznější mimoprávní neboli nezaložené na zákonem zmocnění, standardy, metodiky a tak dále, které vydávají spolky bez znaleckého razítka a bez garance nepodjatosti, a to nám reálně reguluje, co se v podstatě na tom trhu zdravotních služeb děje. Tak to samozřejmě právo v demokratické společnosti tvořit nelze. Mimochodem k tomu, jak jednotlivé odborné spolky ovlivňují, co se děje nebo neděje, ačkoliv jsou to soukromoprávní sdružení, k tomu se vyjadřuje i ústavní stížnost, kterou se teď zabývám tady pod tímhletím číslem v bodě 31, je k tomu diskuze vlastně, z čeho čerpá Purkyňka legitimitu ovlivňovat, co se děje nebo neděje. Je to velmi populární v této odborné společnosti, již jsem členem společnosti medicínského práva, jak si umíte představit, ale jako právně se k tomu nedá říct nic jiného, než bylo napsáno do té ústavní stížnosti. Když se podíváme na kazuistiku, ono často je argumentováno, že je tady nutné to bezpečí pacientů. Měli jsme porodní dům v Praze, který byl i zmíněn s relativně zkušenými nelékaři, dokonce s jakýmsi celkem vhodným přístrojovým vybavením, 10 minut do UPMD, 5 minut do tehdy fakultní Thomayerovy nemocnice. Velmi kritizováno o všech ministerských setkáních nebezpečí z transportu náhle vzniklých patologií, nutno na sál hned, minuty mohou vést k úmrtí a tak dále. Tedy nechť porodní domy vznikají jen při nemocnicích, nezávisle nikoliv. Moje město mívalo porodnici, už ji nemá. Bylo tam v řádu 300 porodů, bylo to zrušeno i vzhledem k doporučení odborné společnosti na minimální počet porodů, který nebyl dosažen. Tento minimální počet porodů, který dost silně zasahuje tyto nemocnice, řekněme rodinného typu, ten nikdy nebyl v zákoně, nebyl ani ve vyhlášce. To prostě vzniklo mezi odbornými společnostmi, kde patrně lékaři z menších porodnic byli méně zastoupeni než z těch velkých a občané tam nebyli zastoupeni vůbec. Když jsme si četli do těch 15 minut, z Rokycané to do Plzně, tam je nejbližší porodnice, 20 minut z těch okolních vsí ještě dál, dokonce byla svého času iniciativa Nechci rodit na dálnici, ale tady z nějakého důvodu regulátorovi ten čas na transport patologií nevadí. Ještě více tristní příklad jsou teď nově vznikající, ale dávné problémy v Rumburku, kde porodnice zanikla už před 2 lety. Dojezd je do Děčína 60+ minut, základní obory musí být podle zákona dostupné do 60 minut. Mezi základní obory patří i porodnice. Tam ta porodnice není. Bylo dokonce v parlamentu popisováno, jak kvůli času ztracenému transferem došlo k úmrtí dítěte. Reakce pana ministra byla takhle rukama. Dávám od toho ruce pryč, toto je problém vlastníka nemocnice Rumburg, což je samozřejmě nesmysl. Toto je problém regulátora. K tomu lze komentovat, že za císaře pána, jak i říkali ti lidé z Rumburka, byla v Rumburku aspoň porodní bába, dnes tam není vůbec nic. Patrně je to podle ministerstva zdravotnictví bezpečnější. Když se podíváme na ekonomiku, která tady byla zmíněna, úhradová vyhláška vychází z toho, má tam dlouhou přílohu, kde jsou jednotlivé druhy péče, vždycky ve variantě jednoduchá, s malými komplikacemi a s velkými komplikacemi. S tím, že každá má určitou relativní váhu. Tam, kde vaginální porod bez komplikací, můžete se sami podívat, má 0,84 s komplikacemi 92, stejně jako s velkýma. Když se, jo, nebudu to číst, jo, ale pokud k tomu je třeba provedený nějaký další výkon, tak se nám ta hodnota zvyšuje, císařský řez má tu váhu také vyšší. Ale tyto bodíky musí být nějak převedeny na koruny. Když se podíváme na takzvanou základní sazbu za tento bodík, tak velká centra podle úhradové vyhlášky pro tento rok mají 35 500, menší mají za bodík 32 500 a necentra, malé nemocnice, mají 27 000 korun. To znamená, že teoreticky za ten vaginální porod bez cucu má velké centrum, centrová nemocnice 29 820, menší 27, ještě menší 22 tisíc korun. Prosím, za ten samý fyziologický porod. Proč tomu tak je, to je dobrá otázka na ministerstvo zdravotnictví, které to úhradovou vyhlášku psalo. Samozřejmě toto jsou teoretické úhrady. V praxi se ty individuální základní sazby a tady ceny porodu v jednotlivých nemocnicích divoce liší, jako v řádech prostě dvojnásobku, trojnásobku. Nicméně tady zhruba vidíme, kolik nás stojí ten porod, který se provádí v nemocnicích, jestli máme nějakých 112 tisíc porodů, tak si můžeme představit v podstatě celý ten budget jako téhleté části trhu. Jo, budou to nějaký 3-4 miliardy odhadu, jestli někdo z odborných společností ví přesně, tak může doplnit. Jo, čili toto je trh, o který se hraje, jo, a na ten by nám mohl teoreticky vstoupit poskytovatel, který by část toho trhu odtáhnul. k sobě poskytoval tu péči levněji, toho zvláště fyziologických porodů, a tím pádem zlevnil tu péči zdravotním pojišťovnám. Z hlediska daňového poplatníka by určitě bylo dobré ty služby, které pacientky, rodičky nechtějí čerpat v tom dražším nastavení, ale v tom levnějším, tak kdyby ho hradili jenom tam, tam by se to třeba vešlo do nějakých 10 000, jako těžko říct. Jo? Stejně tak, pokud nemáme v některých místech republiky tu péči zajištěnou a není efektivní stavět tam nemocniční porodnici, tak v těchto místech může levněji a efektivněji tu péči zajistit nelékařské zařízení ambulantní péče. Nicméně takto systém neuvažuje. Podělím se o výsledek debaty v jiné věci s jedním ředitelem velké fakultní nemocnice, nebudu ho jmenovat. On říkal, podívejte, tady mi porodnice vydělává na traumacentrum. Traumacentrum mám hrazený hrozně špatně, porody zvlášť fyziologický mám hrazený dobře, proto je moje motivace teďka prosadit, aby se ta porodnice co možná rozšířila, protože prostě jako jinak mi ta fakultka bude krachovat a já potřebuju ty špatně hrazený obory vyvážit těma dobře hrazenýma oborama. Prosím, tohleto, to je něco, v čem se každý provozák v nemocnici musí pohybovat. To ti ředitelé nezpůsobili, ten problém je chybné nastavení. To znamená, že ty složité a komplikované diagnózy nebo pacienti jsou mnohdy pro ty specializované nemocnice placeny hrozně špatně a proto je v podstatě musí vyvážit jako běžnou péčí, která by se správně mohla dělat někde úplně jinde, kde by se mohla dělat i levněji a efektivněji, jo, ale kdyby se tam přesunula, tak se ty provozy dostanou do obrovské finanční ztráty, protože jim zbylo jenom to, co je sice odborně to, čemu mají sloužit, specializovaná nemocnice má dělat specializovanou péči a ne obecnou péči, ale ekonomicky to bohužel nefunguje a vinou jsou opět úhradové předpisy. Troufnu si odhadnout, že velká část toho odporu proti tomu, aby část toho trhu fyziologické porody odputovaly v podstatě do nějakého, k nějakým jiným poskytovatelům, je, že by to bez změny úhradové vyhlášky způsobilo problém právě v těch provozech, řekněme, současných. K moci státu. Samozřejmě každý civilizovaný stát za určitých okolností zasahuje do rodičovských práv nebo do svobody tak, aby chránil slabé a bezmocné. Konkrétně každý stát má něco, jako my máme OSPOD, to znamená, když rodiče týrají nebo špatně rozhodují za své dítě, tak aby při určité závažnosti stát mohl zasáhnout a to dítě ochránit. V zdravotnictví u dětí je toto definováno zákonem o zdravotních službách, kdy zatímco o odkladné péči rozhoduje rodič, tak o v případech neodkladné péče není zapotřebí souhlas rodiče, dokonce i aktivní odpor rodiče nemá žádný právní efekt, protože pokud o nesvéprávného dítě je potřeba pečovat neodkladně, stát svěřuje lékaři nejen právo, ale i povinnost tu péči provést. Což samo o sobě není pravidlo, které by bylo špatné. Jo, a ten problém je v tom, že ta definice neodkladné péče je extrémně gumová a je špatně napsaná v tom zákoně. A často vede k absurdním důsledkům. Konkrétně u nás v našem liberálním zákonu v prvním a druhém trimestru ten stát relativně neřeší ten osud plodu, který může být de facto zlikvidován v souladu s právem, ale už o 3 měsíce později v řádu v zájmu vyšších šancí plodu se i jako kvůli relativně malému rozdílu ve vyhlídkách ostře redukují práva ženy. Ale taky ne ve všem, protože ta žena může úplně klidně kouřit, brát drogy, do toho nikdo nemluví, ale kdyby nedej bože místo v nemocnici chtěla rodit doma, tak je to najednou tak kriticky nebezpečné, že jako všichni říkají, že to tak opravdu nejde. K tomu ještě jedna věc. Kdybychom měli nemocnice, které mají dostatečnou kapacitu i personální k tomu, aby byly schopny bezpečně tu službu každému poskytnout a byly rozmístěny do té 60-minutové dostupnosti, třeba by ta debata byla jiná. Realita je tak, jak vypadá v pořadu infiltrace, jestli jste se dívali, jak chudá dítě v té pardubické nemocnici umřelo, nebo neumřelo, ale prostě dostal se do vážného zdravotního stavu trvalého, bohužel, pro špatnou reakci na relativně běžný urgentní stav. Je to proto, že v podstatě mnohdy to personální zajištění není dostatečné, nejsou tam L3-koví atestovaní lékaři, ti jsou někde na zavolání, někdy vůbec. To znamená, že ta nebezpečnost toho nemocničního prostředí, bohužel vzhledem k personální finanční krizi, se zvyšuje, což je další důvod, proč i pacienti jsou neklidní a ptají se, nejsou si jistí a jako řeší tam, kde by za jiných okolností třeba neřešili. Stejně tak stát nemá problém odmítnout úhradu často jo, velmi, velmi zásadní léčby pro děti se vzácným onemocněním či rakovinami s tím, že jim nabízí zastaralé léky bez účinku, aniž by to mohlo vést k uzdravení, a tam ten problém vnímá není. Čili doporučení pro parlamenty, pro ministerstvo, udělat nejprve jasno sobě, pacientům i lékařům v důsledcích principu autonomie pacienta a zdravotní péče jako služby. Pokud skutečně ta zdravotní péče je službou, tak až na jasně vymezené výjimky je skutečně věcí té rodičky, co si zvolí a co si nezvolí. Pokud tento princip v zákoně zůstane zachován, tak vždycky musíme říkat i to B. Pokud rodička může zvolit, tak v takovém případě může být odepřena péče jo, tomu plodu, který v tento moment ještě jak si nemá zákonem uznaná práva. Jo, ale pokud takový princip v zákoně je, tak se od něj nemůžeme odchylovat například metodikami nebo něčím jiným, tím pouze vzniká chaos. Stejně tak u dítěte, které už se narodilo, které už bylo úplně vyňato z těla matčina, je zapotřebí jednoznačně a racionálně rozhraničit to přiměřené riziko, v jehož mezích rozhoduje ta žena a rodič. A pouze nad rámec toho rizika zasahuje stát, protože bez toho si lékaři nikdy nebudou jisti, kde už musí, ať si ta rodička říká, co chce. Jo, a kde naopak jsou povinni respektovat jejich vůli. A z toho vzniká velké množství těch konfliktů. Stejně tak potřebujeme předefinovat neodkladnou péči, protože ta současná definice je špatná, je příliš otevřená a dává tedy prostor k obrovskému množství povinných zásahů a vytváří právní nejistotu. Stejně tak v úhradovém zákoně zapotřebí zohlednit priority spotřebitele, to znamená nehradit to, co primárně nechtějí, a otevřít tu cestu, hradit to, co není péčí hrazenou. Samozřejmě už jsem kritizoval tu vyhláškovou tvorbu, když zákonem už musím akceptovat, že ta kompetence tady je, tak to aspoň vyhláškou věcném technickém personálním zavru. Pro poskytovatele tady je zapotřebí snažit se vytvořit jasná pravidla v mezích možností toho podniku. Samozřejmě tam, kde se jedná o veliký provoz, který je založen na masovém v podstatě pohybu pacientů, tak nikdy nemůžou být vytvořena stejné podmínky jako v zařízení malém. To je zapotřebí předem pacientům nebo klientům toho zařízení otevřeně říci, aby se mohli připravit, zda si zvolí tak nebo onak. Není možno zase na druhou stranu požadovat po veliké nemocnici, až pokud se potýká s personální krizí, aby tam vznikala stejná rodinná atmosféra jako někde jinde. Prostě to je megastore, ne koloniál. Ale toto je záležitost, která kde se dá udělat hodně, díky za to, že se to aspoň v některých z nemocnic děje. Určitě získávat přízeň klientů zlepšováním svých služeb, nikoliv blokováním nebo pomlouváním konkurence, to platí pro všechny účastníky. Stejně tak, pokud jsem spolek, tak nesahám do práv nečlenům a svá stanoviska dávám řádně a nepodjatě. Ta debata by možná už byla dávno hotová, pokud by všechny ty informace o rizikovosti byly skutečně podloženy na základě medicíny založené na důkazech. Pro zdravotní pojišťovny, pokud nejsem schopný samozřejmě zajistit tu péči tak, aby byla všude rovně dostupná, musím se snažit hledat nějaké další cesty, což je zase ta ambulantní péče, dle mého názoru, tady má své místo. Zase ne tak, že by se pacientkám, které chtějí rodit v nemocnici, to právo na úhradu této péče bralo s tím, že mají právo jenom na to levnější. Ne, to je samozřejmě nutno zachovat, ale tam, kde rodička dobrovolně odmítne tu nemocniční variantu a dá přednost té ambulantní, tak tam jí umožnit, aby toto i ve prospěch daných poplatníků čerpala. Děkuji vám za pozornost, rád se případně vyjádřím nějakým dotazům. Děkuji.
Máte někdo nějaký horký dotaz?
Může pozdě hodně.
Tamhle, no.
Ano. Jo, ta bude k dispozici u organizátorů. Já jsem ji natáhnul do toho počítače.
Na plochu.
Tady.
Tak jo, já jsem možná trošičku doufala, že budete konkrétnější těm porodním asistentkám, ale...
Můžu ještě, ano.
No právě, protože mě furt vrtá hlavou a nejde mi to pochopit, že by to bylo opravdu tak, že porodní asistentky v žádném případě nesmějí pomáhat těm ženám. Že dříve, a možná, že jsem zaspala změnu zákona, to je úplně klidně možný, Bývaly tři možnosti. Měla registraci na místo, kde se nevedou porody, kde se vedou porody a kontaktní pracoviště, kde mohla poskytovat ambulantní službu v prostorách toho pacienta, čili doma. A ambulantní péče nebo mimo domácí péče byla definovaná jako ta, která, na kterou nevyžadovala nebo nebylo potřeba stejné prostředky jako v té nemocnici. Čili ne, že by to bylo, jděte tudy a roďte doma podle tohohle, ale že teoreticky mohla být nepostižitelná, pokud samozřejmě neudělala profesní chybu. A teď se zdá, že teda bacha a od zítřka už žádná porodní asistentka, všem, že nám říkejte, že nic, ale tím pádem to dává nemocnicím do ruky absolutistickou moc. A jak jsme slyšeli od lékařů, kteří tu přednášeli, tak opravdu to záleží na těch lidech, jako v tom jejich týmu, jestli to oni takhle udělají nebo neudělají. A když se jim nebude líbit, co jim pan primář říká, no tak prostě odejdou a hotovo. Takže co s tím?
Předně, ještě jednou to zopakuju pro jistotu. Je rozdíl mezi kompetencemi, které mám jo, z hlediska svého vzdělání, a je to stejné u lékařů jako u nelékařů, a podmínkami, které potřebuji splnit, abych si mohl zaregistrovat zdravotnické zařízení. Každá porodní asistentka má kompetenci vést fyziologické porody a dělat všechny další úkony, které jsou vypočteny. Ovšem, aby tak mohla činit vlastní jméno na vlastní účet, to znamená, mohla si založit podnik, jo, zaregistrovat si zdravotnické zařízení, tak k tomu už od roku 2012 potřebuje splnit podmínky vyhlášky, jedna z nich tady byla citována, s tím, že pokud by chtěla v té komunitní péči poskytovat všechno, kromě vedení fyziologických porodů, tak ty podmínky jsou mírné a splnitelné. K tomu nepotřebuju vybavení porodního sálu. To, co je zablokováno dneska, tak to je to vedení porodů. Pokud vlastní jméno, vlastní účet chci poskytovat porodní péči, byť jako porodní asistentka, byť na to mám vzdělání, tak k tomu musím doložit to vybavení, které v podstatě zahrnuje sál a ještě k tomu příslušné lékařské profese. Tato vyhláška je špatně. Část kolegů tvrdí, že je protiústavní, protože v podstatě nad rámec zákona, který v podstatě nic takového neříká, tak extrémně rozšiřuje ty podmínky podnikání, takže tomu podnikání de facto brání. Takže už to možná někdo mohl napadnout pro rozpor s článkem 26 listiny, to je právo na podnikání, ale tady a teď to platí, to znamená, že když úřad bude rozhodovat, tak se musí podívat, jestli v té žádosti máte žádost o všechno kromě porodů, pak vám to projde, jo, anebo jestli tam máte i s tou porodní péčí a tam prostě jako vám musí dát zamítnutí, pokud nedoložíte ten porodní sál. A je to tak 5-6 let třeba. Takže proto jediná možnost je poskytovat jako porodní asistentka tuto péči v zaměstnaneckém poměru podniku, který tyto podmínky splnil.
A nebo si za to nebrat peníze.
To je to ani zadarmo nemůžete. To jestli
nepodnikám.
Ano, teoreticky, že to budete dělat soustavně a budete říkat, že to děláte zadarmo, nenaplňujete definici podnikání, to znamená, že není to neoprávněné podnikání, tím pádem jde to zkusit, ale jako moc bych tomu nevěřil této tezi. Ještě komentář tady tomu.
No právě, v sociálním prostředí klienta. No právě, a potom, to je to, kam mířím. A to je tak, že ona potom jede do sociálního prostředí toho klienta. No a to je ono. Čili, a to je možnost. Ano, tak vidíte.
Je tam můžete, ale nebudete moct vést fyziologický porod tam.
Když potom ale nepovede ten porod doma, jenom tam jde jí zkontrolovat. Je kontaktní pracoviště, přijede tu paní zkontrolovat, změří jí tlak, domácí péče, nepotřebuje nic zvláštního, tak tomu nemůže být postižitelná. Je to tak?
Jo.
Na tuhle tu činnost. A
Jasně.
A pak odjede s tou paní do nemocnice, tam teda jí svěří do té nemocnice v pravou chvíli, takže vlastně neasistuje teoreticky u porodu doma. Jo, v tom je strašný.
To můžete, ale to je zřejmé. To.
No, jak se to vezme? Kdy začíná porod, jo? Ale na to je definice, že jo?
Ne, jako takhle, tady bychom vycházeli z definice porodu, jo, jako, kterou bychom nechali doložit znalecky, nikoliv odbornou společností, respektive z literatury. Ale tady v podstatě v té registraci, dokud budete dělat na sebe, jo, tohle teda jenom personální, jo, ještě věcný, technický, to nejenom na slajdech, jo, ale když se podíváte, jo, tohle to je celkem splnitelné, jo, akorát tu registraci musíte žádat takhle. Ve chvíli, kdy požádáte takhle, jo, tak musíte splnit mnohem víc. Jo.
No ano, a to proto nemůžou být porodní domy, to je v celku jasný.
Tak, jo? A ani komunitní ani porodní asistentka, která by chtěla rodit v domácím prostředí, jo, v prostředí ženy, tak se takhle nezaregistruje.
No, tak to už mi není tak jasný, ale dobrá. Ale tak pořád zůstáváme u toho, že porod má 4 doby porodní.
Ale jakmile
je otázka, kdy teda budu definovat, že tu ženu jdu ještě před porodem zkontrolovat, nebo jo, to je hrozně těžký.
Jo, samozřejmě může, jo, jako můžete... Není. Jako ve chvíli, kdy budete vést porod, jo, a prostě bude prokázáno, že prostě jste přijela, vedla porod, jo, ono nejvíc se to prokazuje na marketingu, jo, protože nějakým způsobem s těmi ženami komunikujete, tak v takovém případě jste mimo svoji registraci, jo, a je to špatně. V té míře, ve které nevedete porod, jo, nebo budete tvrdit, jako jsem taky slýchal, jo, že jako tam přijedete a ona zrovna byla neodkladná situace, jak jste poskytla neodkladnou péči, tak tam vás tam je to zavřený. Jo. Tam to jde. Jo. Jo, prostě takhle, jako je to napsaný tak, aby prostě všechno kromě vedení fyziologických porodů s kompetencí porodních asistentek šlo dělat relativně jednoduše a splnitelně, jo, i na jako OSVČ, jo, porodní asistentka po, jo, domech a bytech těch žen. Všechno, když to ten bod vedení fyziologických porodů, tak ten aby nešel, ten aby šel prostě jenom, jo, v instituci, která má věcné technické zajištění v sálu. A ten úmysl je zcela zřejmý, jako toho ministerstva, to znamená, že se to vykládalo, tak jako pokud by ta vyhláška nebyla zrušena pro protiústavnost, tak prostě ten výklad je jako nepochybný. Mm-hmm. Už pár. Ano. Já se obávám, a možná si nechám připomenout, ale jsem přesvědčen, že tam bylo přechodné ustanovení, že nějakou dobu to platilo, ale pak se museli doložit ty podmínky podle toho nového právního předpisu, takže v tento moment už je to jedno. Jo, v tento moment už vám ta stará registrace nepomůže. Jo, čili v podstatě celá ta akce, kterou jako řeším, nebo ty věci, které se řeší na této konferenci, tak v podstatě stojí a padají s tím, jestli zůstane zachováno toto ustanovení, které tady mám teďka na tomhletom snímečku, jo, a jeho analog ve vyhlášce o věcné technickém. Jo, pokud zůstanou, tak v takovém případě se bavíme jenom o porodnicích a nebo nic. Jo, o nemocničních porodnicích nebo nic.
Takže nám nezbývá, než na příští seminář nějakým způsobem, nevím jakým, zkusit přivést pana náměstka Primulu anebo pana náměstka Policara.
Tak, tento předpis vzniká na věcném odboru, což je odbor zdravotní péče, náměstek Primula, a legislativní práci, včetně důvodové zprávy a tady té kontroly důvodnosti regulace, má na starost odbor legislativní, jeho náměstek pro legislativu kolega Policar.
A ty nám třeba řeknou, kdy teda dají tu revizní zprávu, jak jste říkal?
Vzhledem k tomu, že to neposlali ani na otevřenou výzvu úřadu vlády, tak si myslím, že no, můžete to zkusit.
No, tak co za zkoušku člověk nic nedá? Jakže se to jmenuje oficiálně?
RIA, Regulatory Impact Analýza. Jo, k té vyhlášce v podstatě, tady konkrétně k tomuhle ustanovení, jo, nebyla ani důvodovka v tom smyslu, zavádím tady, jo, tyto podmínky, protože jsem vyzkoumal, že je strašně nebezpečný, kdyby tady ty podmínky nebyly, a strašně bezpečný, že tady ty podmínky budou. Jo, takhle nějak by měla vypadat ta důvodová zpráva k té vyhlášce. Jo.
My jsme teď v procesu komunikace s těmi náměstky, tak uvidíme, co to dá.
Jo.
Dobrá. Máte někdo ještě další nějakou... K mikrofonu, prosím. Děkuji.
Takže mě by zaujímalo vedení fyziologického porodu v té nemocnici, takže přijde vám nízkoriziková rodiaca žena, anamnéza nulová, všetko je v poriadku, porod prebieha fyziologicky, nic sa tam nedieje bez medikácií. So súhlasom vášho doktora, ktorý je v tej danej službe, to je jedno, či prídete s klientkou, alebo ste normálne v práci, pokiaľ máte tú normálnu pracovnú zmluvu zamestnaneckú. A vypadne vám dieťa, porodí sa dieťa, ktoré bude špatné. Dojde to na súd a teraz za kým sa to všetkým ťahá? Iba za tým doktorom, alebo máme v tom nejakú spoluúčasť, alebo jak to je teda, keďže my sme oprávnené viesť fyziologický porod vlastne bez odborného dohľadu?
Zase,
jak je to po právnej stránke?
Zase, podľa, když ste zamestnanec, jo, tedy nevykonávate samostatnou činnosť, ale závislou činnosť, jo, podľa zákonníku práce, tak v takovém případě vy ty kompetence z hlediska vzdělání máte, jste krytá registrací té nemocnice, to znamená, že to děláte legálně, neděláte to svým jménem, ale pečujete o tu pacientku jménem té nemocnice. Jo? A pokud dojde k nějaké škodě nebo újmě, tak žaloba o náhradu škody bude směřovat proti té nemocnici a nemocnice se po vás může hojit pouze regresně v případě nedbalosti do výše 4,5 násobku měsíční mzdy. Pokud naopak byste tu péči poskytovala svým jménem a na svůj účet, jo, na svoje IČO, ne jako zaměstnanec, ale jako třeba OSVČ, jo, tak kromě toho, že by v takovém případě jste to nejspíš činila nelegálně, protože nejde takovou registraci získat, tak kromě toho veškeré škodní důsledky by šly za vámi do hrdla statků.
A musí mít vždycky souhlas službu konajícího doktora?
Pokud jste zaměstnanec, tak jste vázána vnitřním řádem nebo jo, nějakým pracovním řádem, který tam je a tam vysoce pravděpodobně bude napsáno, že konáte pouze na základě indikace lékaře právě z toho důvodu, že jinak by to nemocnice špatně vykazovala zdravotní pojišťovně.
Jestli já to dobře chápu, vy se ptáte na to, kdo půjde do vězení, když to nebude občanskoprávní, ale trestně právní žaloba, nebo kdo bude ten zodpovědný. A zodpovědný je ten, kdo, pan doktor mě možná opraví, ale pokud vy budete u toho porodu, bude blbej monitor, vy nikoho nezavoláte a to dítě bude špatný, tak odsoudí vás. Když tam bude doktor a bude blbej monitor, to dítě bude špatný, tak odsoudí toho doktora. Čili i v tuto chvíli ta porodní asistentka prostě má tu právní zodpovědnost, když je u toho porodu. Úplně stejnou, jako má ten doktor, když je u toho porodu. Ale samozřejmě bude se posuzovat to, zda jste rozpoznala to riziko nebo patologii a přivolala toho lékaře nebo nepřivolala. Když ho přivoláte, tak zase bude viněnej on. Takhle to chápu já, nevím, jestli správně.
Chápete to správně, skutečně trestní odpovědnost stíhá vždycky tu jo, fyzickou osobu, jo, to znamená, tam je celkem jedno, jestli jste zaměstnanec nebo jestli děláte na sebe. V tom zaměstnaneckém poměru právě z toho důvodu, že zpravidla budete konat na základě indikace lékaře, být třeba formální, tak v takovém případě z hlediska trestní odpovědnosti to bude mít ten aspekt, že pokud to lékař indikoval, tak částečně přebírá odpovědnost za to, co indikoval. Samozřejmě v situaci, že jste mu vůbec neřekla o té situaci, jo, o tom, co se děje, tak tam je, jak bylo řečeno, tam budete odpovídat vy. Uvědomme si, že veškerá trestní odpovědnost, no v podstatě všechno, co na vás může dopadnout jako na fyzickou osobu, tak se řeší odpovědností na základě zavinění. Zavinění může být buď úmyslné, které nepředpokládám, anebo nedbalostní. A i ta nejmírnější forma nedbalosti je definována vzhledem k okolnostem, jo, nevěděl, ale vzhledem k okolnostem měl a mohl vědět. Jo, to znamená, že pokud žádných přístrojů, žádných příznaků nebude jako zjevné, že se něco špatného děje a přesto se to stane, tak tam nebude ani nedbalost nevědomá a odpovídat nebudete.
Ale posuzovat to bude znalec a soudit se to bude na základě znaleckého posudku.
Tak.
A moje poslední otázka, protože se pořád mluví o těch právech žen a co, jestli porodní přání je nad tím, co ti lékaři by doporučovali a tak dále, tak co když dojde situace, že ta žena skutečně bude chtít jakoby buď jít do přátelské porodnice, ale takovou ve svém okolí nenajde, takže nechce cestovat daleko, tak se rozhodne, že zůstane doma a porodní asistentka řekne, ale já nemůžu ze zákona a ona řekne, to nevadí, ale já chci vaší péči. A když ta asistentka jí odmítne tu péči, není trestně za to stíhatelná? protože vlastně odmítla péči?
Neodkladnou péči nemůže odmítnout nikdy a samozřejmě ani nebude postižena za to, když byť bez registrace mimo zdravotnické zařízení, jo, mimo poskytovatele, jo, poskytne neodkladnou péči. Samozřejmě tam ale může potom přezkumný orgán, typický krajský úřad nebo magistrát, zkoumat, jestli se ta neodkladná péče jako nestává příliš často a za to ve skutečnosti není záležitost plánovaná a tím pádem vás poskytne, může postihnout úplně stejně, jako kdybyste si domluvila a plánovaně tu péči poskytovala.
Dobře. Tak.
Ano. Ano, pokud bychom měli čas a prostor, tak vám ukážu dokonce to ustanovení v zákoně 372, které je napsané neskutečně gumově. Pacient má právo, včetně rodičky, má právo na doprovod. Paragraf 28, odstavec 3. Jenže tam je napsáno, a to za podmínek, že nenaruší péči o ostatní pacienty a za podmínky dodržení vnitřního řádu. Vnitřní řád není nikde definován. Jenom v paragrafu 45, kde se říká, že vnitřní řád nesmí zasáhnout do práv pacienta nadmíru, která je potřebná k zachování práv ostatních pacientů řádnému provozu zdravotnického zařízení. To znamená, vnitřní řád smí zasáhnout do práva pacienta v míře, která je potřebná pro provoz zdravotnického zařízení. A protože všechna ta práva na doprovod máte pouze v mezích, ve kterém to nebrání provozní řád a do provozního řádu se ten špitál může napsat, co chce, tak tím pádem to právo máte jenom tehdy, když se špitál rozhodne, že vám to provozním řádem nezakáže. Takřka jistě vám to zakáže na odděleních typu JIP. Tam se prostě nikdo z pravidla, nevím o případu, kdyby se šlo do moci doprovodu jako na JIPku, na těch standardních odděleních to záleží případ od případu. Ale vzhledem k tomu, že ta nemocnice nemá naprosto žádný ekonomický důvod, aby tam ty doprovody pouštěla, naopak má spoustu provozních a ekonomických důvodů, aby vás tam nepouštěla, tak jako skutečně musí být ten ředitel té nemocnice hodně vstřícný a otevřený. Ano. To jo, ale nebude postižitelná a nebude jednat protiprávně, pokud by doprovod byl přítomen v rozporu s vnitřním řádem a ten vnitřní řád je otevřený. Takže ano, když to nebudou mít ve vnitřním řádu a nepustí ho tam, můžou být postiženi podle 117. Pokud si do vnitřního řádu napíšou, že jako prostě nikdo nikam nemůže a návštěvy jsou jako hodinou v neděli odpoledne, mají doslušnou šanci, že to ustojí. Takhle drsně, jak jsem to řekl, ne, ale setkal jsem se s mnoha ustanoveními, kdy jako realizace jako přítomnosti těch doprovodů prostě jsou hodně, hodně, hodně stažené, hodně zúžené. Jakože tam, že tam nesmí Ondřej Dostál. Pokud si zdůvodníte, že je to nutné z provozních důvodů nebo pro zajištění bezpečnosti ostatních pacientů, tak jo, ale samozřejmě to je ten nesmysl, nemůže to tam být konkrétní jméno. Pokud vám tam ale bude někdo soustavně páchat, jo, tak vy si tam dáte, že jako pokud někdo soustavně opakovaně narušuje provoz, tak k vám nesmí, jo, tak to je i něco, co si v tom vnitřním řádu celkem ustojíte v případné kontrole a toho člověka pak nepustíte.
Dobrá, dospěli jsme do 15.45, přetáhli jsme 15 minut, omlouvám se za to magistrátu. A ještě jednou děkuju za poskytnutí téhle krásné místnosti. Vám všem děkuji za pozornost. Přeju vám hodně optimismu i po legislativních přednáškách. A stejně věřím, že to všechno půjde dobrým směrem, protože stejně jsme se doslechli, že je to v lidech. Takže když ti lidé budou vstřícní a budou poskytovat příjemnou péči a budou hodní jeden na druhého, myslím tím i porodní asistentky vzájemně na sebe, tak si myslím, že to nakonec stejně všechno dobře dopadne. A děkuju vám a s kým můžeme, tak se rádi setkáme ve sněmovně 20.11.